La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Am ajuns la ultimul trimestru din acest an. Trimestru care ne propune și vă propune un nou subiect de dezbatere, un nou subiect spiritual. Subiectul pe care vi-l propunem pentru următoarele 13 ocazii este numit Creșterea în Hristos. În cadrul acestor emisiuni vom vorbi despre ce cred adventiștii de ziua șaptea. Vom folosi Biblia ca de fiecare dată și vom vedea mesajul pe care Dumnezeu îl are din Scriptură pentru fiecare dintre noi. Invitații noștri de astăzi abia așteaptă să împărtășească punctul de vedere al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, credință pe care o împărtășim tuturor celor de lângă noi. Le spun bun venit fiecăruia dintre ei. Bun venit domnului pastor Teodor Huțanu. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bun venit domnului proiectant Viorel Prioteasa.
Bun găsit.
Doamnei medic Mihaela Dinu. Bun venit în emisiunea noastră. Și domnului profesor de Biblie Florin Lăiu, profesor la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bun venit. Spuneam de creștere în Hristos. Domnule pastor Huțanu, de ce avem nevoie de creștere în Hristos? Sau ce ar însemna acest concept, creștere în Hristos?
Cred că într-un studiu ca acesta, un trimestru, 13 studii când vorbim despre doctrine, și doctrina înseamnă ceva mai, mai rigid s-ar părea, un crez, ceva mai abstract, acest titlu general face ca întreg studiul să fie luminat de scopul studierii sau aprofundării doctrinelor, învățăturilor de bază. Și anume, toate acestea au menirea nu să ne facă niște scrupuloși religioși, niște oameni rigizi sau, știu eu, mă rog, necăjiți de religie în ultima instanță, că vom găsi în Scriptură și în istorie și situația aceasta că se întâmplă, ci niște oameni bucuroși care se dezvoltă ca într-o familie cum cresc copiii sau cum, într-o livadă cum se dezvoltă pomii, cresc în Hristos. Și asemănarea cu Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, nu cred că este pentru niciun creștin nimic, cum să zic, denominațional, confesional, adventist, ci este clar biblic și evanghelic, este lucrul de căpetenie. Să semeni cu Domnul Iisus. Și cred că sunt o mulțime de valori, de coordonate, atât personale, familiare, sociale, în care dorim din toată inima să semănăm cu Domnul Iisus, mai ales din punct de vedere spiritual.
Cât durează această creștere în Hristos? Poate fi limitată în timp?
Apostolul Pavel zice până, deci este un punct final, dar spune până vom ajunge la statura plinătății. Însă în timp cât trăim avem de crescut. Și probabil că nu numai cât trăim pe planeta aceasta, din ce înțelegem și de la ultimele studii legate de viața pe noul pământ, vom continua încă să creștem.
Dacă ne referim doar la viața de pe acest pământ, niciodată nu ne vom opri din această creștere în Hristos, înțelegând o asemănare cu Domnul Iisus Hristos în caracter. Vă mulțumesc! Studiul din acest trimestru prezintă cele 28 de puncte de credință ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Pentru cei care veți dori acest ghid de studiu, îl puteți comanda pe adresa noastră de contact, Școala Cuvântului, aronsperanța.tv.ro, sau puteți cere din Bisericile Adventiste de ziua șaptea sau de la prietenii dumneavoastră adventiștii. Pentru cei ce nu sunt familiarizați cu Biserica Adventistă și vor citi această broșură sau au auzit acum cuvintele mele, 28 de puncte, De ce 28 de puncte, domnule profesor?
Împărțirea aceasta într-un număr de puncte mai mic sau mai mare este convențională. Nu asta contează, de fapt. Cineva ar putea să ia același număr de puncte ale mărturisirii de credință și să le grupeze altfel sau să le condenseze, să le... Nu, asta este problema. Există și prezentări mai schematice sau mai introductive ale mărturisirii de credință. Dar aceasta este mărturisirea de credință oficială, așa a fost redactată și o numim în mod oficial cele 28 de puncte de credință.
Mulțumesc frumos!
Preocuparea aceasta este foarte veche. În anul 1872, Uriah Smith scrie o declarație doctrinară care, datorită evenimentelor de la 1888, a fost dată uitării. Ea se preocupa... În 1872, Uriah Smith scrie această declarație.
La puțini ani după 1863, momentul
înființării
bisericii
noastre. În 1930, la conferința generală, se desemnează un comitet format din 4 care urmau să scoată un document care se chema Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists.
V-ați făcut temele bine.
Am cartea la dispoziție și pe aceasta o recomand. Deci e o carte care vorbește despre volumul 12 din comentariile biblice ale Adventiștilor de ziua 7-a, care are această preocupare de a vorbi despre punctele noastre de doctrină. Ce m-a impresionat este că, deși în 1930 s-a format acest comitet de 4, care au scos doctrina cu privire la Trinitate, la persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos și la relația dintre lege și har, atât, de-abia în anul 1946 s-au oficializat aceste puncte de doctrină, iar prima declarație oficială se face în 1980, când apar cele 27 de puncte de doctrină. Este o altă latură a creșterii. O altă latură pe care o văd pozitivă. În sensul că cu cât aprofundăm mai mult studiul, cu atât ne dăm seama că există lucruri care sunt piloni, care sunt fundamente, care sunt structură de rezistență pentru ceea ce urmează să clădim pe ele. Acestea sunt punctele de rezistență pe care le studiem în acest trimestru.
Deci, practic, cu cât studiem mai mult, cu atât putem descoperi lucruri noi pentru creșterea noastră spirituală.
Este una din caracteristicile adevărului prezent, a faptului că el este îmbogățit permanent. El este același îmbogățit permanent.
Mulțumesc.
Dacă vorbim de sistematizarea punctelor fundamentale de credință, aici avem 13 studii. Cele 28, acum foste 22 sau așa mai departe, istorie se găsesc în 13.
Ating
toate celelalte. Știu că mi-a fost de folos la un curs când profesorul ne-a atras atenția că cele 27 erau atunci...
1980.
Exact, creșterea în Hristos, care cumulează, nu-i nimic nou, a fost adăugat mai recent. Ne-a spus că nu sunt decât 6 capitole mari din Scriptură acoperite și e mai ușor de reținut. Începe cu doctrina despre Dumnezeu, doctrina despre om, doctrina despre mântuire, după aceea doctrina despre biserică, cel mântuit intră în biserică, doctrina despre viețuirea creștină și se termină segmentul numărul 6 cu noul pământ, cu lucrurile finale sau escatologia. Așa că ușor de împărțit cele 28 și de reținut, încep cu Dumnezeu și sfârșești cu noul pământ. Nu
practic
e nimic complicat
cu Dumnezeu.
În urmă,
Încep cu Dumnezeu. Da.
Cândva mi-am imaginat o împărțire a punctelor de credință în 3 capitole, să zicem așa, și anume după ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, că rămân acestea 3, credința, nădejdea și dragostea. Și într-adevăr există puncte de credință care se referă la ceea ce trebuie să crezi propriu-zis, adevărul despre Dumnezeu, despre Scriptură, despre adevăruri fundamentale. Apoi există puncte de credință care se referă la speranța bisericii, la viitor, ce se va întâmpla și ce ne așteaptă. Și o serie de puncte care se referă la relația noastră cu Dumnezeu și cu aproapele, care este datoria noastră și în același timp mărturisirea iubirii noastre, exprimarea dragostii noastre față de Dumnezeu și față de aproapele. Și în felul acesta avem o împărțire în 3. Credeam că sunt original în această aplicație, dar am avut surpriza plăcută să descoper după mai mulți ani un catechism ortodox în care erau împărțite doctrinele bisericii exact în aceste 3 capitole. Deci se, se pot imagina moduri practice în care se pot împărți doctrinile. Nu, asta este problema. Cred că este o idee fundamentală exprimată în studiu și în preambulul mărturisirii noastre de credință a celor 28 de puncte, o idee care apare de la început, de când s-a publicat prima mărturisire de credință, care era semi-oficială, să zicem așa, și anume ideea că noi, adventiștii, nu avem alt crez decât Biblia și că cele N puncte de credință reprezintă, de fapt, mărturisirea noastră de credință. Adică, ce credem noi la data aceasta? Cum înțelegem noi Scriptura, care este singurul nostru crez, până la data aceasta?
În felul acesta se explică și creșterea numărului puncte de credință.
Da, sigur. Da. Creșterea numărului se explică și prin faptul că anumite puncte care existau deja, anumite convingeri care existau deja, au fost amplificate și au fost numerotate separat.
Mulțumesc, domnul preoteasa.
Cele 28 de puncte credința ale bisericii noastre sunt fundamentale și reprezintă identitatea bisericii. Este învățătura sănătoasă care ne leagă pe toți adventiștii. Am crescut în biserica aceasta, am fost educați de părinții noștri trupești, de părinții noștri spirituali, prin aceste puncte de credință. Sigur că este o învățătură a bisericii, este învățătura care ne apropie mai mult de Domnul Hristos, este în aceste puncte de doctrină ale bisericii adventiste, găsim dragostea care ne leagă membru cu membru și membru de către Domnul Hristos. Prin aceasta noi recunoaștem pe Domnul Hristos ca mântuitor, ca cel care va veni și va recrea în noi ființa de la creațiune. Și dacă adventiștii învață despre Creator, despre ființele create, sigur că timp de un trimestru vom parcurge etapa.
Vom analiza punct cu punct. Mulțumesc. Aș vrea să vă propun să începem cu începutul. Și aș folosi un pasaj din Scriptură, nu din prima carte, ci din ultima carte. Cartea Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7. Pagina 1214 în traducerea Corneliescu. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui, spune versetul 8, și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Vorbim despre o expresie cunoscută printre credincioși și printre cercetătorii Scripturii, numită Marea Luptă. Cine sunt combatanții acestei lupte și de ce este numită ea mare? Pentru că de-a lungul istoriei au fost multe lupte. Dar dacă ne-am referit la primul război mondial, el a fost cunoscut ca Marele Războiu, cum se vorbea în vremea respectivă pe acest teritoriu. Deci, de ce este mare această luptă și cine sunt combatanții, domnule pastor?
Printre toate, luptele și în toată istoria omenirii, acum vorbim dincolo de hotarele omenirii, la nivel cosmic, există o singură luptă. Cum spunem cartea și ne referim la Scriptură, chiar dacă sunt multe cărți mari și bune scrise pe planetă, la fel și războaiele au un război capital la esență sau, cum să spun, la origine. Și aceasta este, de fapt, o confruntare la cel mai înalt nivel posibil în universul nostru. Și se referă la Domnul Hristos și Satana. Principiul, în mod, cum se spune, nereligios exprimat, binele și răul. Și din punctul acesta de vedere, cred că nu este deloc un concept necunoscut sau ceva intangibil cu experiența noastră când spunem Marea Luptă. Nu e chiar ceva codificat sau ceva care nu cunoaștem din experiență. Binele și răul se întâlnesc mereu. E o ciocnire permanentă. Însă, privind dincolo de cortina experienței sau a realității, a vieții noastre de zi cu zi, trebuie să ajungem la un punct de geneză și să știm niște lucruri care sunt sub cortină sau unde anume se hotărăsc sau din care sunt resorturile care generează aceste tensiuni.
Numai că unii spiritualizează acest conflict și poate și printre cei ce urmăresc emisiunea noastră spun, nu cred că a existat undeva în ceruri diavolul și chiar s-a luptat cu Dumnezeu. Poate e așa un conflict, spuneam, doar așa, între bine și rău, fără a personifica binele, fără a personifica răul, ci doar la nivel ideologic.
Orice război are niște puncte care îl definesc. În primul rând, are două tabere care sunt în conflict. Are o motivație a luptei, are niște strategii de luptă și apoi are un istoric de luptă. În această luptă definită mare, pentru că este unică, și pentru că ea definește întreaga istoria omenirii. Există două tabere și nu există poziție de neutralitate cum s-au întâmplat în alte războaie. Nu se aseamănă cu alte războaie, unde au existat poziții de neutralitate. Aici taberele sunt clare. Dumnezeu și îngerii lui și toți cei care aleg să fie de partea lui. Satana, îngerii lui și toți cei care aleg să fie de partea lui. Fiecare are o strategie. Strategia Satanei este aceea de a semăna cel puțin 5 atitudini distrugătoare. De a semăna îndoiala, pe care o vedem din primul capitol al Genezei, adevărat a spus Dumnezeu lucrul acesta? Seamănă îndoiala, seamănă descurajarea, problemele tale întotdeauna sunt mai mari decât posibilitățile lui Dumnezeu. Întotdeauna tu ai probleme mai mari, sunt deasupra. Dumnezeu nu are posibilitate să te ajute. Aceasta este ceea ce seamănă el ca atitudine distrugătoare. O atitudine de diversiune. Tot ceea ce este rău este atrăgător. Fructul acela era bun la privit.
Plăcerile
și
de o clipă.
Era o plăcere de o clipă. Trebuia să o ai. Așa sunt toate adicțiile, da? Așa sunt toate dependențele, așa încep. Sunt bune să le ai. Pentru că este răul pe care el ți-l prezintă ca și bun, care îți face diversiuni, îți atrage privirea în altă parte. Este atitudinea defetistă. Deci Satana întotdeauna strecoară în mintea ta, ai pierdut războiul, lupta ai pierdut-o, tu întotdeauna ai încercat să faci ceva, dar ești un eșec și nu mai merită să mai iei nicio decizie. Și ultima atitudine este să întârzi în luarea unei decizii. E deja prea târziu. Toate acestea le regăsim în ceea ce a semănat el în mintea celor care au trecut de partea lui și au fost mulți. Cei care au trecut de partea lui în cer, pentru că războiul este real.
Credeți că el există?
Eu cred că el există pentru că am o experiență de viață într-o tabără. Și am o experiență de viață în altă tabără.
Dar sunt unii care
am trecut dintr-o tabără în altă.
Spun că el nu există. Și l-au desenat cu coarne, cu coadă.
Este exact ceea ce și dorește el. Să nu impresioneze. Nu vrea să impresioneze. El trebuie să se strecoare și să aibă o altă strategie. Asta e strategia lui în această luptă. Și de aceea în luptele acelea de care vorbeam ca istoric, lupta din cer, lupta din Eden, lupta pentru păstrarea sămânței adevărului și a Scripturii, lupta din viața lui Iisus, lupta de pe Ghețeman, lupta de pe Golgota, luptele interne. Deci tot acest istoric de lupte este de fapt ce compun marele război, marea luptă. Putem din viața reală să desprindem aceste corespondențe în marea luptă.
Mulțumesc. Care a fost motivul marii lupte? De unde a pornit totul? Care a fost elementul care a provocat acest război în cer? Vă rog.
Dorința unei ființe create să fie mai sus decât Creatorul. Lucru care este imposibil. Dar, cum s-a afirmat, războiul acesta, lupta aceasta cu personaje reale și noi ca adventiști credem lucrul acesta?
Adică a fost o luptă în cer cu arme?
Nu.
Cu...
Să nu ne imaginăm cu...
Să zicem, cu săbii laser, cu...
cu pluton, cu... Nu, nu. Ci vorbim de o luptă ideologică, de o limită. Satana avea o anumită lucrare de făcut și el și-a depășit prerogativele pentru care a fost creat.
De unde a apărut această dorință sau idee în mintea lui de a fi mai mare decât Creatorul?
Întrebarea asta cred că ne-am pus-o toți și dăm toți un răspuns, după care completăm cu un alt răspuns că e o taină. Eu cred că e o taină într-un anumit sens, dar într-un alt sens cultura biblică, teologică, să spunem așa, ne dă suficiente date din care să înțelegem despre ce este vorba. Este clar că Dumnezeu spune că când a creat pe om, l-a creat după chipul lui. Expresia aceasta, după chipul lui, se referă în primul rând la exterior.
O să vorbim despre expresia asta când vom analiza subiectul de om.
Dar se referă și la interior, la faptul că omul a fost creat cu libertate, cu liber arbitru, libertate morală, puterea de a alege. Și așa mai departe, cu diferite alte capacități. Capacitățile acestea pot fi folosite spre bine sau spre rău. Biblia nu spune cum au fost creați îngerii, dar prin extrapolare, prin analogie, putem să susținem că și îngerii au fost creați la fel ca niște ființe libere. De altfel, chiar faptul că unii au căzut și alții nu au căzut, este o dovadă clară că aveau posibilitatea și să rămână și posibilitatea să cadă. Deci au fost creați cu această libertate morală. Și deși nu au avut din creații o înclinație spre a cădea, ca dovadă nici n-au fost cei mai mulți care au căzut, nu? A fost o minoritate cei care au căzut. O minoritate însă importantă. Biblia spune a treia parte din stelele cerului, ca să spunem așa. Aici este cheia înțelegerii. A abuzat de libertatea pe care Dumnezeu a dat-o prin creație este o problemă foarte serioasă. Cineva poate să aleagă să admire pe Dumnezeu la infinit sau poate să înceapă să se admire pe sine atât de mult încât să uite să mai privească la Dumnezeu și atunci cel mai perfect înger, serafim, heruvim și omul cel mai perfect, sfântul cel mai mare, este deja în cădere liberă, gata de a se prăbuși. Aici este taina și, pe de o parte, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care a creat posibilitatea aceasta prin faptul că a creat libertatea, a creat libertatea morală. Dacă nu ar fi creat libertatea morală, nu ar fi existat rău, dar nu ar fi existat nici bine. În sensul că am fi fost niște automate, am fi avut instinct religios, instinctul de a ne închina lui Dumnezeu, am fi fost programați, manipulați prin instincte, dar instinctele nu au o valoare etică.
Bun, dacă ar fi fost vorba de instincte, nu ar fi existat dragoste.
Da, doar instinctivă. Putea exista și dragoste,
da,
instinctivă.
Numai că dragostea îți oferă posibilitatea să alegi.
Dragostea, așa cum o cunoaștem, dragostea lui Dumnezeu, da.
Da.
Da, exact. Asta este interesant, că dragostea lui Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să putem spune nu lui Dumnezeu, încât să ne putem răzvrăti dacă vrem. Asta înseamnă că Dumnezeu s-a simțit absolut în control asupra acestei chestiuni de la început, dinainte de a ne crea.
Mulțumesc frumos, vă rog.
Ați făcut o referire la primul război mondial. A fost o emisiune și m-a impresionat modul în care Hitler, strategia lui, a reușit să convingă oamenii inteligenți că există o rasă care trebuie distrusă, că există oameni care iau locuri de muncă. Nu vă sună nimic ciudat, nu? Locuri de muncă ale altora. Și ca să îi eliminăm, au existat două posibilități. Evreii bogați au părăsit tot ceea ce aveau și au plecat în vest, cei din părțile de est au plecat în lagăre. A fost un dezastru, da? Pe care ar trebui să-l rememorăm de fiecare dată ca să nu ne întoarcem la el. Este istorie. Lucifer a avut aceeași strategie, pentru că el este autorul, da? Autorul răului. Strategia lui a fost să creeze un aparent conflict între caracterul lui Dumnezeu exprimat prin lege și milă. Și cum se pot îmbina acestea? El este autoritar, înseamnă că el nu poate să aibă milă, înseamnă că tot ceea ce eu voi convinge să fie de partea mea va fi pierdut.
Elementul conflictului,
spune comentariul la care am făcut referire, este un aparent conflict în caracterul lui Dumnezeu. Așa nu există, după cum a spus domnul profesor, nu există o explicație că este o taină afară de legi. Dar ceea ce s-a văzut, ceea ce a fost ca rezultantă, a fost acest aparent conflict. Cum poate Dumnezeu să fie și drept și bun? Și pentru că el a considerat că el este autoritar și nu va fi și bun, atunci toți vor fi în linia mea. Deci eu iată cum îmi voi înmulți o tabără, cum vor fi numeroși ai mei.
Da, e în același sens. Din textele invocate și în studiu, Ezechiel și Isaia, el își părăsește practic statutul pe care îl are. Iese din sistem. Dumnezeu este creatorul, el este ființă creată. El dorește să fie în alt ordin acum, să fie la alt nivel, să fie creator, să intre la rangul acesta. Și de aici, bineînțeles, sofismele lui, raționalismele lui, prind la a treia parte din încercare, la o minoritate, dar prind la cele aparente conflicte. Da. Rămâne o constatare dureroasă pe care o verificăm de fiecare dată și în experiența umană, și anume când omul își părăsește locul, atunci apar lucruri dezastroase, apar și în familie când își părăsești locul, și în societate, și într-un alt sistem, într-o echipă de lucru și așa mai departe. Și celălalt lucru pe care aș fi vrut să-l accentuez tot din textele invocate...
Vă referiți la Isaia, capitolul 14, versetul 12,
da,
în continuare.
Sigur că da.
Pagina 693. Cum ai căzut din cer Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor?
Tu ziceai în inima ta, voi fi ca cel prea înalt, iar el nu era decât o ființă creată. Celălalt lucru legat de motivațiile lui sau de cauza acestei explozii de nemulțumire. Dumnezeu a făcut totul foarte bun. El însuși a fost creat perfect, cum s-a amintit. Deci nu are absolut niciun motiv pentru ceea ce face. Elena White spune foarte clar și un lucru care cred eu că este important mereu să-l reținem. Nu există nicio explicație pentru păcat. A-l explica înseamnă de fapt a-l scuza sau a-l apăra. Da. Este absolut inexplicabil. Și de multe ori se întâmplă și în viață. De ce? De ce într-o familie se înțelegeau perfect și dintr-o dată apare când este să mergi pe fir și să investighezi, mă rog, un pastor sau, mă rog, un duhovnic cineva sau altcineva, îți dai seama că sunt nimicuri sau sunt... Aceasta este taina nelegiuirii sau a revoltei, care este fără motiv. Dar din acea libertate pe care Dumnezeu și-a asumat-o, un riscul acela și l-a asumat și nouă ne-a oferit-o, și libertatea de a greși.
De ce... Nu l-a distrus Dumnezeu atunci pe el, pe Lucifer. De ce l-a lăsat să amăgească o treime din îngeri? Și dacă citim Scriptura, a venit și pe această planetă. De ce nu l-a nimicit? Nu ar fi fost mai bine? Nu erau amăgiți atât de mulți îngeri? Nu erau amăgiți nici locuitorii acestei planete? Și lumea ar fi fost altfel acum. Și Universul ar fi fost poate altfel. De ce nu l-a nimicit Dumnezeu?
Realitatea este că dacă Dumnezeu l-ar fi distrus atunci, prin aceasta ar fi trezit mai mult suspiciunile ființelor create și dacă
de ce
până atunci o treime s-a dat de partea lui, e foarte probabil că o majoritate ar fi trecut atunci de partea aceasta. Este în natura răului suspiciunea, este în natura răului. Observați și pe internet și în lume, în general, la nivel popular, teoriile conspiraționiste
prind.
Sunt cele mai puternice. Nici Academia de Știință, nici autoritățile teologice, nici autoritățile politice, nici un fel de autorități din lumea aceasta nu au atâta trecere cât au asemenea teorii în toate domeniile. Dar întrebarea s-ar fi putut pune, să zicem, și mai în sensul că de moment ce Dumnezeu cunoaște viitorul, cel puțin noi așa credem, nu chiar toți creștinii cred așa, dar noi credem că Dumnezeu cunoaște viitorul înainte de a se întâmpla evenimentele. Deci Dumnezeu a știut că El se va răzvrăti, prin urmare era mult mai simplu
să nu-L
creeze decât să-L creeze și după aceea când mișcă greșit să-L anihileze. Dar punând o asemenea întrebare, intrăm aici într-un paradox cu privire la relația asta între Dumnezeu și om, Dumnezeu în afara timpului care vede viitorul dinainte și cum ia Dumnezeu hotărâri și asta, deja intrăm într-un domeniu unde nu putem pătrunde sub nicio formă, pentru că noi suntem limitați, noi suntem în timp, noi gândim totul de la cauză la efect și de așa, nu știm.
În cazul acesta, Dumnezeu n-ar mai fi creat pe nimeni.
Da, bineînțeles. Dumnezeu, cu siguranță că a găsit întotdeauna soluțiile optime. Pentru că un Dumnezeu care a creat Universul, care a creat particule elementare, care a creat proteinele, care a creat creierul, nu putem să ne amestecăm noi în gândurile lui și să spunem, cum zic unii autori biblici la un moment dat, că nimeni nu poate să-i zică ce faci. Uite că aici ai greșit.
Nu se poate. Mulțumesc.
Cred că a distruge la momentul acela însemna a confirma teoria lui. Deci da. Ești autoritar, exact. Ești totalitar, vrei să conduci prin forță, vrei să distrugi, așa l-a prezentat el, sigur. N-ar fi făcut decât să întărească. Și iată cât de mult timp trebuie pentru ca ființe care au trăit într-un univers și care au continuat să trăiască în univers neatins de păcat, mă refer la alte planete, să se convingă de cât de rău poate fi răul, care sunt dimensiunile răului, care au dus la cruce, care au dus la distrugerea călcâiului, despre care este vorba în Geneza 3 cu 15.
Și noi în cazul acesta suntem un fel de experiment al universului?
Nu ne place să fim un experiment. Suntem, dacă vreți, alegem să fim de partea lui Dumnezeu pentru a susține că a avut dreptate. Nu în sensul de experiment. În sensul de alegere, de fiecare dată, cu fiecare om, alegem să fim de partea lui.
Facem parte din pariul lui Dumnezeu. În sens pozitiv. Dumnezeu contează pe noi.
Am făcut un astfel de pariu cu Iob și l-a câștigat.
Nu?
De ce să nu fim la fel? De ce să nu ne înscriem în linia lui Iob?
Să fim credincioși ca Iob.
Chiar și în...
Chiar și atunci când nu-L înțelegi pe Dumnezeu?
Chiar și atunci când nu știi ce este în spatele scenei. Pentru că aceasta era ascuns de Iob. Ce este în spatele scenei.
Iob nu știa marea luptă. Asta este interesant. Și totuși, cel puțin așa reiese din cartea lui.
Da,
că știa, el punea pe seama lui Dumnezeu toate...
Am spus dumneavoastră, punea pe seama lui. Și aveam următoarea întrebare. Am observat că doriți să interveniți. Originea suferinței, a durerii, a morții, unde o găsim în cazul acesta? Dacă eu v-am spus că o punea tot pe seama lui Dumnezeu, este Dumnezeu responsabil sau vrășmașul lui Dumnezeu, diavolul?
Lucrurile sunt complexe aici. Pe de-o parte, răul aduce cu sine rău. Adică răul moral a cauzat răul fizic. Și pe de altă parte, Dumnezeu în Scriptură se exprimă în sensul acesta. Nu iese din gura celui prea înalt și răul și binele. Sau Dumnezeu este în ceruri, El face tot ce vrea. Dumnezeu este în control asupra tuturor evenimentelor. Și Dumnezeu se declară responsabil chiar și de lucrurile negative care apar, începând cu căderea lui Lucifer și până la toate urmările pe care le suferim și noi astăzi, nu numai din cauza lui Satan însuși. Există și cauze intermediare și cauze mai apropiate, pentru că și noi ne facem rău noi înșine sau unii altora, dar cauza este tot acolo, la el. Însă Dumnezeu se declară responsabil de tot ce se întâmplă, în sensul că El are sub control toate lucrurile acestea, tot viitorul marii lupte și declară că la sfârșit va da socoteală fiecăruia și va da socoteală și de sine însuși în același timp de felul
de
în care El s-a
purtat.
Pentru mine subiectul acesta este cel mai frumos din toate câte pot exista, pentru că dacă nu ar exista un răspuns la problema răului, dacă nu ar exista o judecată care să facă dreptate în cele din urmă, nici mântuirea n-ar avea sens.
Mulțumesc, vă rog.
Dumnezeu a dat ființelor create viață, dragoste, părtășie. Ființele create trebuie să se întoarcă către Dumnezeu cu dragoste, cu ascultare, cu imnuri de laudă. Criza aici și s-a dezvoltat ideea aceasta. Deci dorința lui Lucifer a fost de a fi mai înalt decât Creatorul.
De a primi de a el ceea
pe
ce
muntele,
Dumnezeu
cum
trebuie
în
să
Isaia și de a fi pe muntele lui Dumnezeu. Deci de a-și pune tronul mai sus. Lucru care nu este posibil. Și noi, adventiștii, noi credem că Dumnezeu va restabili relația prin caracterul lui Dumnezeu, noi ființe umane, cu ajutorul Duhului Sfânt, ne vom aduce închinarea noastră, ascultarea față de Creator, adică față de Dumnezeu. Și vom urâ păcatul, pentru că păcatul ne va aduce moartea. Și noi credem că vom avea viață pentru că în conflictul acesta a pus capăt Domnul Hristos. El a murit ca eu să am viață. Și nu poate să-mi dea viață decât Cel care creează viața. Și Domnul Hristos este acela. Și adventiștii cred lucrul acesta.
Mulțumesc frumos. Vă rog, domnul pastor.
Mă gândeam la ideea aceasta că lumea noastră a ajuns într-o situație în care pare un haos, dacă mai conduce cineva. Ideea care îmi dădea ghes era că Dumnezeu n-a scăpat reacția de sub control. De ce a îngăduit Dumnezeu? Reacția este sub control și aș fi legat-o de prima întrebare pe care s-o de la începutul studiului, dacă este adevărat literal Dumnezeu și diavolul. Noi avem și o relație sufletească, emoțională cu acest Dumnezeu, pentru că este adevărat. Îl iubim nu numai cu mintea, dar îl iubim și cu inima, așa spune și porunca, să-l iubești cu toată
ființa,
da, cu toată inima și cu tot sufletul. Ori atunci când intervine credința ca încredere, este elementul esențial al religiei și al creștinismului, să crezi în Dumnezeu, să te încrezi în El, aveți încredere, atunci acest Dumnezeu care nu este într-o totul explicabil și decuprins în mintea mea, este crezut în totalitate că mă iubește și că nu vrea să facă decât bine. Și la final, planurile lui, marele plan de mântuire, îl numim noi, se va împlini în favoarea fiecărui om care alege să-l urmeze. Acum, sindromul UZA din Vechiul Testament, al omului mereu de a interveni, de a pune mâna, este o componentă genetică a omului, da, căzut în păcat. Însă Dumnezeu și El intervine cu mâna sa. Și credința tocmai aceasta înseamnă și în marea luptă secretul este mereu să pui destinul, viața ta, să pui alegerile tale în mâna lui Dumnezeu. Și mâna lui Dumnezeu le conduce absolut cel mai bine. Această încredere cred că ne ajută să răspundem la întrebarea de ce, până când se finalizează totul. E un timp pe care Dumnezeu în înțelepciunea și în dragostea sa îl cunoaște și știm că se va finaliza cu bine.
Ați vorbit de planul de mântuire. Când a fost conceput acest plan? Când a intrat planul de mântuire? Dacă doriți să continuați.
Tot pe mine mă întrebați.
Da, ați pomenit?
Așa. Sunt la examen. Da. Biblia spune atât de frumos că acest
când a fost
plan
conceput,
a fost făcut din veșnicii.
Deci nu putem fixa...
Nu este o dată, dar lucrul care trebuie subliniat, nu a fost surprins Dumnezeu că a apărut o stare de urgență, un caz de forță majoră. Dumnezeu avea soluția, s-a spus, a tot știința sa, ține de calitatea sa de Dumnezeu, de atributele sale. Și din punctul acesta de vedere, Dumnezeu ne-a iubit dintotdeauna și Dumnezeu a avut planul pregătit dintotdeauna. Bineînțeles că El a intrat în acțiune în momentul când a fost necesar. Odată cu căderea în păcat, a și apărut Geneza 3:15 și a și fost proclamat omenirii. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Și biruința e prezisă acolo. Sămânța femeii, referire la Domnul Iisus Hristos, care va zdrobi capul șarpelui, referire la înfrângerea diavolului.
Și a înțeles și diavolul? Care este viitorul, că soarta lui este pecetuită, că va fi învins într-o zi?
De fapt, noi avem de luptat cu un vrăjmaș care a fost înfrânt de Domnul Iisus în numele tuturor celor care aleg să creadă în El. Este o certitudine. Adevărul este că în dreptul fiecare dintre noi lupta continuă. Dar este tot aceeași problemă a alegerii de care s-a amintit.
Ceea ce spuneți dumneavoastră ar trebui să ne dea mai mult curaj în această luptă, pentru că lupt cu cineva care deja e...
Absolut. Evanghelia este o evanghelie a speranței și a curajului.
Numai că noi nu prea trăim potrivit acestei biruințe obținute deja.
Uneori suntem descurajați, dar adevărul este că un creștin descurajat e un paradox. De aceea trebuie să ne încurajăm unii pe alții, să ne susținem și... Dar e luptă și e normal să vină și momente de vale, de coborâre. Dar,
da, e și de...
Dar întotdeauna e în cer către care să privești.
Mulțumesc. Cum a descoperit Dumnezeu acest plan de mântuire oamenilor? Ați amintit de Geneza 3:15, dar generațiilor următoare, cum le-a prezentat Dumnezeu dorința aceasta de mântuire? Care a fost maniera de lucru a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu? Vă rog.
Prin faptul că a inventat, ca să spun așa, un sistem care urma să le aducă aminte generațiilor după generații, că cineva avea să moară. Și acesta a fost sistemul jertfelor pe care Dumnezeu l-a instituit din Eden. Și,
în Eden?
Da, pentru că în Eden, după ce a avut loc păcatul, cineva a trebuit să fie omorât și acel cineva a fost un miel și a trebuit să fie omorât de altcineva care nu cred că mai omorâse vreodată, niciodată. Acela a fost Iisus Hristos, un miel, și această jertfă urma să fie preluată de generațiile următoare. A fost bine preluată de Abel și încă acel sacrificiu ne vorbește și nouă astăzi, că Abel a avut o credință în Iisus Hristos care urma să moară. Jertfa însă a fost Lucain nu a fost primită, deci fratele lui Abel, despre el vorbim. Era tot o jertfă.
Jertfă înseamnă un sacrificiu, ceva ce ofere de bunăvoie.
Da, Proverbe 21:27 spune, jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite sau cu second thought, nu? Cu gânduri ulterioare, cu motive ulterioare. Așa au apărut sisteme paralele de sistemul jertfelor. Așa a apărut idolatria.
Păi nu doar cei credincioși au jertfit de-a lungul istoriei.
Cei credincioși au jertfit după modelul celui care a jertfit prima dată. Dar au existat jertfitori care au introdus un alt sistem și despre idolatrie se vorbește.
Diavolul i-a inspirat.
El, pentru că ei au jertfit unor imagini ale unor zei pe care ei i-au creat.
Dar era o diferență. În timp ce pentru necredincioși, să spun, jertfele constituiau ofrande ca să îmbuneze pe zeii respectivi, jertfa pentru cel credincios avea o altă simbolistică. Arăta spre cel ce
care urma să se jertfească.
Vină să moară.
Dacă ar fi să facem o aplicație, să fim foarte atenți la un alt sistem de jertfe, un sistem de jertfe paralel, putem să jertfim din timpul nostru, din banii noștri, din energia noastră.
Da, dar
cuiva,
e mai frumos să vorbești de jertfele din trecut decât de cele ce a spus.
Atunci înseamnă că marea luptă este doar în trecut. Și nu e adevărat. Marea luptă este în prezent. Și noi fiecare, prin orice acțiune a noastră, trecem într-o tabără sau în alta. Și o facem zi de zi. Și dacă vrem să fim în tabăra lui Hristos, trebuie să jertfim tot ceea ce avem ca posesiune și pe noi înșine, lui. Pentru că altfel trecem în tabăra cealaltă. E destul de sensibilă apropierea între
ele. Ați vorbit de jertfe. Astăzi nu se mai aduc jertfe ca cele din Vechiul Testament. Iisus Hristos a venit, a murit, a înviat și s-a înălțat. În urma sa a rămas o biserică. Vorbesc de biserica creștină. Care este rolul bisericii în zilele noastre? De ce avem nevoie de biserică astăzi?
Pentru că biserica are misiunea de a face cunoscut Evanghelia tuturor și scopul bisericii este de a face ucenici. Pentru că în planul de mântuire, de Domnul Hristos a murit pentru toți oamenii.
Indiferent de apartenență religioasă, indiferent de rasă, indiferent de poziție socială și așa mai departe.
Toți oamenii trebuie să cunoască ce a făcut Domnul Hristos pentru răscumpărarea mea ca ființă păcătoasă. După cum.
Și acești toți oamenii află prin intermediul bisericii?
Biserica are rolul acesta de a educa, de a instrui și de a întoarce pe oameni la Domnul Hristos. Aceasta este misiunea bisericii în care eu fac parte.
Da. Mulțumesc frumos. Vă rog.
1 Petru 5:8-9 spune așa: fii atent la atacurile diavolului, marele tău vrășmaș. El urlă ca un leu, uitându-se după o victimă pe care să o devoreze.
Ce eu traducere cred, asta?
Eu
cred.
Eu cred într-o, bineînțeles că e corect ceea ce s-a spus, dar nu numai valoare educativă are biserica, ci și o altă valoare. Leul atacă și nimic nu este întâmplător ce este scris în Biblie, decât animale tinere, izolate de turmă, care sângerează, bolnave.
Dar știți cum atacă leul?
Și care nu sunt în alertă.
Răgnește ca să sperie și paralizează prada. Nu mai știe ce să facă.
Când te simți singur, slăbit, fără ajutor, când nu consideri că mai ai un suport, biserica trebuie să ți-l ofere. Biserica are și acest rol de a te consilia în problemele pe care le ai, să-ți amintească că Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci, este statornic, într-o lume fără modele, nu mai există modele reale, într-o lume fără idealuri. El este cel care poate să ofere un model, un ideal. Biserica are și acest rol de a te ajuta când ești vulnerabil și cred în acest rol al bisericii, nu numai în cel educativ.
Da, mulțumesc, vă rog.
Biserica este ambasada împărăției lui Dumnezeu pe pământ.
Sună foarte frumos.
Sună frumos și în același timp este o realitate, pentru că Biblia vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, vorbește și despre biserică. Domnul Hristos, când a vorbit despre împărăție, a vorbit despre creșterea ei, împărăția spirituală în lumea aceasta, nu? Împărăția lui Dumnezeu este mai mare însă decât lumea aceasta. Și în același timp și biserica în Apocalips 12 este prezentată ca fiind universală și cerească în același timp, nu doar pământească. Iar îngerii care vorbesc cântă, de fapt, acolo biruința lui Hristos asupra diavolului, vorbind despre oamenii, îi numesc frații noștri, adică despre oamenii credincioși, biruitorii diavolului. Dar vorbind despre biserică la nivel, să zicem așa, instituțional și pământesc, este ceva creat de Dumnezeu, este zidirea lui Dumnezeu.
Nu este invenția oamenilor.
Nu este invenția oamenilor. Domnul Hristos a chemat apostoli, El i-a hirotonit, El i-a trimis, El i-a împuternicit. La rândul lor, ei, tot prin autoritatea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, au hirotonit și au instruit episcopi, prezbiteri, mai departe, cum se numeau pastori în vremea aceea, și așa a crescut lucrarea prin pastori, prin laici, prin... În fine, lucrarea a avut și problemele ei și le are până astăzi în toată lumea. Mă refer la Biserica Universală și în același timp fiecare biserică își poate da seama că nu este perfectă. Există și elementul uman în care trebuie luat în considerație, dar nu trebuie minimalizată autoritatea și importanța bisericii pe care Apostolul Pavel o numește stâlpul și temelia adevărului. Casa lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Nu? Este un lucru extrem de important. Și aș aminti aici un cuvânt pe care l-a zis un autor britanic, Arnold Toynbee. Bisericile sunt asociații pentru sens. Dacă nu ar exista biserica, pentru că prin biserică am căpătat până la urmă și Biblia și toate lucrurile acestea. Există o continuitate culturală complexă la care suntem afiliați și dacă nu ar exista realitatea aceasta aparent doar umană în lume, ce sens ar avea viața noastră? N-am ști nimic despre Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, marea luptă în care ne aflăm ne ajută la găsirea unui sens în viața noastră.
Sigur.
Domnule pastor, la final, cum ne putem alege destinul nostru? Cum putem fi siguri că facem alegerea cea mai bună pentru a alege ceea ce trebuie pentru veșnicie, nu doar pentru viața de pe acest pământ?
Poate mai puțin dogmatic răspunsul.
Dar unul practic.
Mă gândesc la ce s-a amintit tocmai acum, că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și dacă este să ne gândim la cele 28 de puncte de credință, sau mă rog, câte sunt, dar la crezul biblic, bineînțeles că este de așteptat ca biserica să-l susțină, să-l promoveze și să-l prezinte într-un mod foarte clar. Iar această prezentare a Bibliei și a învățăturii ei, care este o învățătură a iubirii lui Dumnezeu, un mesaj de dragoste pentru om, trebuie să fie foarte convingătoare pentru om. Și de aceea zic că mai puțin dogmatic răspunsul, mă gândesc la parabola fiului risipitor. Acest fiu risipitor care se întoarce acasă, vom spune, toată istoria este destul de emoțională, mă rog, cu situații, ajunge în criză, dorul de casă, se întoarce acasă. Eu ar zice că este și un examen de dogmatică la momentul când își vine în fire și se întoarce acasă, pentru că își vine în fire și își spune niște lucruri. Și lucrurile acelea pe care și le rememorează și le reactualizează sunt, practic, puncte de credință. Eu așa le-aș numi. Sunt punctele lui fundamentale. De ce să mă întorc acasă? E răscrucea destinului său. Dar de ce să nu mai stau la porci? De ce să nu mor undeva într-o țară depărtată? Pentru că am un crez și am o biserică, stâlpul și temelia adevărului, care are un adevăr, de care eu am nevoie, și el spune: câți argați ai tatălui meu? Și acasă este tata, tata mă iubește, este loc pentru o mulțime de oameni și este loc și pentru mine, și acolo e și Dumnezeu creator și este Dumnezeu planul de mântuire și este Dumnezeu cu Evanghelia care salvează pe oameni, și voi face lucrul acesta, mă voi întoarce acasă. Și nu a rămas dezamăgit. Această doctrină nu l-a înșelat, pentru că tatăl l-a văzut de departe și de departe i-a ieșit în întâmpinare. Mă rog, Evanghelia este atât de frumoasă și este atât de palpitant momentul și de emoționant, că această doctrină absolut deloc nu l-a înșelat și nici n-a fost o problemă abstractă, teoretică, bună pentru diverse cologii, ci a fost ceva foarte practic pentru el, care l-a ajutat efectiv să își schimbe destinul sau să ia ruta salvatoare, fericită. Așa aș numi eu biserica și
Vă mulțumesc frumos. Aș încheia discuția noastră din această ocazie citind din cartea lui Iosua, capitolul 24, versetul 15. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Concluzia lui Iosua, hotărârea sa poate fi hotărârea mea și a fiecăruia dintre noi. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În această mare luptă în care ne aflăm cu toții, decizia ne aparține. Iar decizia va hotărâ destinul fiecăruia dintre noi. Pentru că am vorbit de marea luptă, vă recomandăm această carte, Tragedia Veacurilor. Carte care prezintă istoria creștinismului, de la căderea Ierusalimului, până când Mântuitorul va veni să-și ia poporul acasă. Comandați această carte sunând la numărul de telefon 0744396738 sau scriindu-ne pe adresa de contact școala cuvântului aron speranța tv.ro. De asemenea, seminarul În căutarea certitudinii. Sunt 30 de subiecte care vă vor fi de folos în înțelegerea studiilor din acest trimestru. Conțin elementele pe care Biblia le vorbește pentru înțelegerea și cunoașterea mesajului lui Dumnezeu. La același număr de telefon și pe aceeași adresă de contact. Iar dacă doriți să cunoașteți Biserica Adventistă mai bine și sunteți din localitatea Tinca, județul Bihor, găsiți Biserica Adventistă pe strada Andrei Mureșanu, numărul 7. Dacă locuiți în Fughiu, județul Bihor, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7 la numărul 7, iar dacă locuiți în Pietroasa, județul Bihor, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7 la numărul 262. Vă așteptăm și săptămâna viitoare când vom continua discuția noastră despre Dumnezeu și cum putem să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Până data viitoare, dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în viața fiecăruia dintre noi. La revedere!